Aritz, egun hon.
Egun hon, bai.
Erreskate askotan lagundu behar izan alduzue, azken asteotan, Nafarroako suhiltzaileek.
Ba, bai, bai, badirudi jende gehiago dabilela, inoiz baino jende gehiago dabilela, garai hauetan mendialdean, eta azken bi hiru astetan, ba, dozen ardi bat erreskate, eta beste bizpairu bilaketatan parte hartu dugu.
Zuzer horri, noiz izan zara, azken aldiz, alako erreskate edo bilaketa batean?
Ba, nire azkena, lehengo astean izan zen, Zubian, Zubiko egun baten etxarri aranatzen izan genuen erreskate bat, bai, korrikalari bat txorkatila apurtuta zen, eta ura atera genuen handik bai.
Zer izaten dira horrelako kasuak gehienak ustekabean bat txorkatila okertu, ezurren bat puskatu, erorikoak?
Bai, gure lanaren 160 izaten dira erreskateak, eta erreskate gehienak die txorkatilak, bihurrituak, ba, tibia perone, austurak, ola austura txikiak, eta beste 140 ba, bilaketak izaten dira.
Aizu Aritz, eta alakori gerta ez dadin, zein neurri hartu beharko genituzke kontuan?
Ba, gomendion oinarrezkoena da, ba, gure irte da etxean prestatzen astea, ez? Bai ibilbideari edo egin behar dugun jardunari arreta jarri eta informazioa biltzea, ez? Jakitea, ba, ze luzera izango duen edo gure gaitasun fisiko edo teknikokin bat datorren. Horretaz gain, ba, eguraldiaren aurre ikuspenak eta horren arabera, ba, oinetako, jantzi edo ekipamendu egokiak eramatea.
Erreskate kasuetan zer ikusten duzue? Jendea prestatu gabe joaten dela edo gehienak behar den bezala, bueno, ornituta joaten dira, baina, bueno, istripu bat edonork eduki genezake.
Ba, nik uste denetik aurkitzen dugu, baina orokorrean jendeak badaki mendian ibiltzen, ez? Ba, oinetako egokiakin, aurkitzen geha, bai, arropakin. Arazo gehiago dago, ba, adibidez, ba, GPS-a edo mugikorra erabiltzeko orduan, ez? Ba, badugu poltsikoan denok badaramagu teknologia pila bat, baina gero erabiltzeko orduan ez gara ohituak edo ez dugu nahiko doai edo nahiko formakuntza, ez?
Bai, eta teknologia horri beste etekin bat ateratzeko modua izango litzatekeela eta noski zuentzat ere lagungarria izango litzatekeela, ezta?
Bai, alde batetik lehenengo, ba, guri deitu berrik ez izateko, ba, seguruna teknologia horrekin baliatuta, ba, galdu denak bueltatzeko aukera izango luke, ez? Ezagutuko balu teknologia horrek eskaintzen dituen aukerak. Eta bestalde, bai, guri deitu ezkero edo abisua pasatzeko orduan, ba, koordenadak pasatu ezkeo, GPS-eko koordenadak pasatu ezkeo, guk bere alako katzen dugu non den istripua edo non dagoen galdutakoa, eta horrek asko erresten digu. Bai, zuzenean lekura joateko, eta bai, erreskate bat balin bada, ba, estrategia egokia planteatzeko, ez? Erabaki egokienak hartzeko eta aukera desberdinak aztertuta ja bidean jartzeko.
Bai, eta bueno, besteak beste Nafarroan horret daukazue Mai 112 aplikazioa, ezta? Kasu horretan zuentzat ere lagungarria izango litzatekena eta dena dagoeneko martxan dagoelako eta existitzen delako Aritz.
Bai, bai, ba, denbora darama funtzionamentuan eta guri egia esan oso ondo datorkigu eta larri dagoen pertsonari edo istripua izan duenari ere asko errazten dion erraminta da, ez? Azkenean aplikazio honek aplikazioen bidez deitzen dugunean bat dira, ja bat bi aretoan telefono hartzen duenak ja koordenadak pantailan ikusten ditu, ez? Momentuan. Guretzat informazioaren atal handi bat, pues ja eskuan dugu eta kalitate handiko informazioa da.
Bai, gauza handia da, ezta, laguntza behar duen hori lokalizatuta edukia izatea, bueno, lehendabiziko kolpetik. Bueno, esaten ari ginena, ondo prestatuta joan da ere, gertalitezke istripuak, eta kasu horietan kontuan hartu beharreko gomendioekin triktiko bat osatu duzue, goazen hor jasotakoak aletzera. Asteko eta behin, Aritz, istripua izan duena babestea gomendatzen duzue. Nola, zer egin beharko genuke?
Lehengo bauzua da babestea, ez? Babeste horri deitzen diogu, istripuaren ondorioak ez gehiagora jotzea, ez? Komeni zaiguna da, biktimako burua ez gehitzea, eta batipat, ba, biktima suertatu den horri kalteak ez gehitzea. Ez? Hortako, ba, segun ze istripu mota izan dan, ba, alako neurriak hartu beharko ditugu, ez? Ba, goitik garri bat erori bazaio eta jo badu, ba beslekura edo beste leku egokiago batera mugitu beharko dugu zauritua, ez? Izotz plaka baten labaindu eta erori bada, ba legin du beharko gara inguruan gaudenak, ba izoz plaka hori saiesten, ez? Azkenean dinamika hori da. Suertatu den istripu horren ondorioak limitatzea eta ez gehiagora jotzea.
Bigarrena hortaz litzateke ohartaraztea. Eta kasu horretan esaten genuena, alik eta informazio zehatzena ematea. Maileundamabi aplikazioa ipatu dugulen, hori ez duenak, jakin behar du zuei deitzean, bat bira deitzean, esaten ari ginen, alik eta informazio osatuena eman behar duela, zuek ere, zuen lana nola egin behar duzuen, ze baliabide mobilizatu behar dituzuen, eta jakin alizateko, ez da, Aritz?
Guri, zenbat eta informazio osoagoa eta gardenagoa izan, ba, egoeraren berri izateko asko launtzen digu, ez? Planteamentu egoki bat egiteko, erantzun egokia emateko, eta bar. Nor garen eta non gauden, albalin badako ordenadakin zehaztuta, biktima buruzko informazioa, hau da, zer gertatu zaion, eta ze egoeratan aurkitzen den, eta adina eta ezaugarri bereziren bat baldin badu, edo gaixoketan bat, edo zailtasun bereziren bat, eta bar. Eta, ja, hortik aurrera, baia eguraldia eta inguruko orografiari buruz informazioa lortzen badugu, ba horrek ere laguntzen digu batipat helikopteroan igo behar balin badugu, ba momentuko kondizioak ezautzeko.
Bai, oraintxe hitz egingo dugu helikopteroaz, baina tira, orain arte esan dizkigutzunak teorian, kakotxe artean, eta naiz eta urduri egon gaitezken, ba nahiko erraz egitekoak dira, baina komplikazioa uste dut orain hasiko dela, alegia urrengo urratsa da biktima egonkortzea, eta horre norbere jakituriaren arabera zailagoa edo errezagoa izan liteke hori, Aritz?
Bai, biktima egonkortzeko, ba bueno, egiten dena da lehen sorospenetako ABCA jarraitzea, ez? Horrek esan nahiko luke ba lehengo ba, konorte maila konprobatu behar dugula, ez? Ba pixkat astindu txiki bat edo emango diogu ea konortea baduen, hitz egingo diogu, ader erantzunik lortzen dugun, ez? Horren ondoren konorterik ez balu arnasbideak irekitzen saiatu bergea, ez? Kopetako kotz maniobrarekin, konorte gabe egotean mingainaren tensio muskular faltak arnasbideak itxi ez ditzan eta eriotzara eraman ez gaitzan, ez? Eta ondoren ja izango litzake arnasten duen konprobatzea, hau da, gure belarria edo masaila berea oparean jarrita, ea bularra puzten den edo bere atza somatzen duen konprobatzen dugu, eta azkenik odol jarioak eta zirkulazioa egokia duen konprobatzen dugu, ez? Batipat hori, hemorragiak edo odol jarioak balin baditu, hauek estaltzen aleginduko gara.
Bai, kokotz eta kopeta aipatu duzunean, zer egin beharko genuke? Burua atzera bota, min hartu duenari, biktimari?
Hori da, esku bat kopetan jartzen zaio, eta bestearekin kokotzari goruntz egiten zaio, eta horrek ba, hiperestensio bat sortzen du, eta arnasbideak irekitzen laguntzen ditu.
Konforme. Bueno, helikopteroa aipatu dugu lehen, eta helikopteroa, bueno, ba, kasu batzuetan ere beharrezkoa izaten da helikopteroak esku hartzea, ba, erreskatea zaila delako, edo leku alrebes batean izan dugulako ez beharra, iritztea zaila den leku batean alegia, eta helikopteroz joan behar izaten duzue. Zer egin beharko genuke, eta triptikoan ere hori jaso duzue, zein dira jarraitu beharreko gomendioak, Aritz?
Bai, ba, helikopteroa bidean dagoela badakigunean, lehenik egin behar duguna da, inguruan dauden gauza harinak, txapelak, plastikozko poltsak, olako elementu harinak eta airean errez mugitu daitezkenak, hoiek jaso, ez? Motxilan gorde, edo patrikan, edo inguruan dugun beste elementuren batekin, ba, zanpatu edo lotu, ez? Helikopteroa iristen dena haize bola handia galtzatuko ditu eta hori azkenean arriskutsua suerta daiteke batipat helikopteroarentzat, ez? Eta gero, ja behin bistan dugunean helikopteroa laguntza guk eskatu badugu eta guretzako balin bada, besoak galtzatuko ditugu eta gure gorputzarekin Y moduko bat sortuko dugu, ez? Azkenean ba yes hitzetik, ingleseko yes hitzetik eratorria datorren Y moduko bat sortuko dugu gure gorputzakin, ez? Guretzat ez balitz, ba N baten diagonala edo aleinduko ginake irudikatzen eta orduan beso bat goran eta bestea behean utziko genduke. Orduan ja markatzen diogunean helikopteroari guretzat dela laguntza, ba ja itxo egingo dugu aber helikopteroak zer egiten duen. Suertatu daiteke ba gruaje batekin erreskatatzaileak jaistea edo albo baten gure inguruan lur hartzea helikopteroak. Eta lurra hartuko balu, kontuan hartu behar duguna, inoiz ez gehala helikopterora gure kasa gerturatu behar. Gerturatzekotan izan behar du sorosleak edo pilotoak agintzen digunean, eta inoiz ez atzekaldetik edo maldan bera helikopteruruntz joan ez. Ez? Beti frentetik eta piloto edo sorosleen baimenarekin edo aginduarekin.
Argi hortaz esandakoak aritz, eta amaitzeko kasurik larrienak geratzen zaizkigu, arnaz eta bihotz gelditze baten aurrean oinarrizko sorospena nola egin ere azaldu duzu triptikoietan.
Bai, azkenean bihotzekoak emanda aurkitzen dugunean norbait, azkenean oso eskema simplea jarraitu behar da, eta hori azaltzen alegindu behar triptikoan, ez? Arnazik hartuko ez balu, bai hasiko ginake masajeak ematen. Masajea azkenean izango da 30 konpresio eta 30 konpresio hauen ondoren bi aho arnasketa. Eta horrela jarraituko genduke 32 zikloan, ba laguntza iritsi arte. Laguntza gehiago iritsi arte, desfibrilatzailea edo ekipo medikua edo deskuidan bere kabuz arnasten hasten den arte.
Aritz, orain arte azaldu dizkigutzun hauek, ari ginen esaten triptiko batean jaso dituzuela, eta, bueno, ari zaretela banaketa hori egiten.
Ba, batipat jende gehien behoien lekuetan, banatu ditu. Adibidez, bai Belagoako aterpean, Iratin, Donejakue bidean dauden aterpe desberdinetan, edo aterpetxeetan, eta baita ere menditalde edo klubetan.
Horra ipatu dituzun leku horiek izaten dira normalean, erreskate askoko lekuak?
Bai, edo bentsat aukera gehien dagoen lekuetan, eta jende gehiena pasatzen den lekuak izanik, ba, bueno, ba, gure informazioaren ba, edapena balden handiena izan da.
Izan da, hori da.
Bai.
Tira, ba, oraindik ez gara neguan sartu, baina ondo prestatuta egoteak ez dio kalterik egingo inori, eta zuek ere pentsatzen dugu, urteko garairik zailenetakoa edo gogorrena, zuentzat ere erreskateak zailagoak izango direlako, hori izango dela. Ez?
Bai, bueno, azkenean gu ere, ba, gustoko dugu negua ere, negua, elurra, eta barra gustoko dugu, orduan, ba, bai, gu prestatzen alegintzen gea, ari gara egun hauetan, ba, praktikak egiten, bai, elurrea dugun aukera, elurra dagoenez, ba, aukera izan dugu, ba, aludeetako praktikak egiteko, eskiekin ibiltzeko eta zona desberdinak da biztazo bat emateko, edo, bueno, ezagutzeko, kasu batzuetan, eta bueno, gu jarraitzen dugu egunero ba, gure lan honetan ba, prestatzen, ba, suertatzen denean ahalik eta ondoen erantzun emateko, ez? Eta bai, ba, neguak baditu bere gauza zailak, eta beste batzuk, ba, bueno, politak ere, eta bueno.
Gauza bat esango dizuegu, aldela praktika asko eta benetako erreskate gutxi egin behar izan ditzazuela.
Hori da, bai, gu ere hori espero dugu, ez? Ba, jendea etxera osorik eta gustora iritsi dagila egunero, eta gu bitartean ba hor egongo bea, ba praktikatzen eta formatzen eta informazioa zabaltzen, bai.
Aritz Arozena, Nafarroako suhiltzailea, eskerrik asko amaraunari tartea egiteagatik, eta segi ondo.
Bale, ba, bai, eskerrik asko zuei.